Areena.
Heli Ruokomäki, joudutko usein pelkäämään sun työssäsi?
Valitettavan usein, lähes päivittäin, jos päivystyksessä tosiaan toimitaan. Onneksi meillä on siellä vartijat ja tarvittaisiin myös poliisit sitten saatavilla, mutta että kyllä se on aika usein uhkana.
Kuulostaa vaaralliselta työltä tuo sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ. Eli Heli Ruokomäki on sitä edustamassa täällä Kysy mitä vaan -ohjelmassa tänään. Eli tunnin verran puhutaan siitä, mitä varsinkin päivystyksessä tapahtuu. Mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Niin, eli sä sanoit, että sä pelkäät päivittäin. Minkälaisia ne tilanteet on?
Lähes päivittäin.
Vapaapäivinä et joudu pelkäämään, mutta siis työssäsi joudut pelkäämään.
Joo. No riippuen tosiaan tilanteesta ja potilaasta. Meillä päivystyksessä tulee niin paljon alkoholisoituneita tai muiden huumausaineiden vaikutuksen alaisena olevia ihmisiä potilaaksi. Ja heidän tavallaan siitä käyttäytymisestä ei aina tiedä, että mihin se johtaa. Niin kyllä se välillä pilottaa.
No kerro vähän, minkälaisia ne tilanteet on. Mitä siinä niin kuin tapahtuu?
No joskus tavarat lentelee tai joskus on pelkkää uhkailua. Mutta tietysti jos on semmoinen niin kuin esimerkiksi psykoottinen ihminen, niin kyllähän siihen niin nopeasti puututaan, että se uhka siitä poistuu minuuteissa. Mutta se siinä kuitenkin alkuun on. Ja tietysti niin kuin naisena siihen ei välttämättä aina on helppo suhtautua.
Mutta siis onko teillä joku nappi, mitä te painatte?
Meillä on joo. Meillä on niin kuin kaikilla hoitajilla sellainen spider-painike mukana matkassa koko ajan, mitä painitaan sitten, kun hätätilanne tulee. Mutta meillä on myös vartijat, jotka kulkee siellä päivystyksen tiloissa koko ajan, ja ne kyllä kans havainnoi aika hyvin sitä tapahtumaa ja tilanteita.
No pelkäät sä, Heli, kun sä menet töihin?
En mä pelkää, kun mä sinne pyöräilen aamulla, en missään nimessä.
Mut pelottaako sua joskus se, että mitä, tai mietit sä vaikka sitten illalla, kun sä oot tullut kotiin, että mitä olisi voinut tapahtua?
Kyllä, tietysti. Yksikin tilanne oli, että olin siinä tosiaan ilmoittautumisessa vastaanottamassa potilaita, ja sitten siinä oli tämmöinen päihteiden käyttäjä, joka heitti sitten tuolin, missä hän istui, mutta suuttui ja heitti sen päin niin kuin mua. Siinä tietysti on onneksi ne lasivälissä, mikä nyt ei ihan heti rikkoudu, mutta kyllähän se nyt pistää ottamaan pari askelta taaksepäin.
Mutta mistä he suuttuu? Siitä, että he ei saa tarpeeksi nopeasti palvelua vai?
Yleensä siitä, tai tietysti se, että he ei välttämättä ehkä ole siinä semmoisessa tajunnan tasossa, että ne pystyisi edes välttämättä vastaamaan tekemisistään, mutta että siitä, että ne ei koe saavansa sitä palvelua, mitä ne haluaa.
Miten sä ajattelet, jos alkoholia ja huumeita ei olisi tässä yhteiskunnassa, niin kuinka paljon sun työt vähenisi?
Aika paljon vähenisi kyllä. Siis ihan tässä, ei ehkä viime viikonloppuna, vaan toissa viikonloppuna, kun olin töissä ja aamulla katsoin sitä potilaslistaa, niin yli puolet oli päivystyksessä sen vuoksi, että he olivat jo niin kuin alkoholia tai huumeita käyttänyt. Niin se on aika paljon, jos me joudutaan niin kuin pitämään potilaita päivystyksessä sen takia, että kyseessä on päihdeaineet.
Onko paljon niin kuin samat ihmiset uudestaan?
Kyllä.
Miltä se tuntuu niin kuin sairaanhoitajana, että jos se tulee niin kuin ilta toisensa perään, on niin kuin siellä on Seija ja Pera?
No tämä on tämmöinen kinkkinen, varmasti yhteiskunnallinenkin juttu. Jos mä saisin jollakin tavalla vaikuttaa, niin mä haluaisin ehkä vähän niin kuin siihen jenkkimalliin mennä siinä suhteessa, että oli se sairaus tai asia mikä vaan, niin tavallaan ihmisille laitettaisiin se vastuu siitä omasta sairaudestaan. Eli jos et sä sitä lähde parantamaan ja et tee mitään sen eteen, niin olisi tietty määrä, mitä tarjotaan kunnallista palvelua tai apua. Ja sitten, jos et sä itse tee mitään sen eteen, niin sit sut rajattaisiin tavallaan sen hoidon ulkopuolelle ja sitten se hoidettaisiin vaikka yksityisellä.
No onko tällaisia, jos ajatellaan nyt, että on tämä alkoholi ja huumeet, mutta onko paljon niinku muitakin sellaisia tyyppejä tai sellaisia sen tyyppisiä potilaita, että te sanotte vaikka, että käyttäydy tällä ja tällä tavalla ja sanotaan vaikka, että älä juo kahvia, että sua ei närästä. Ja sitten ihminen tulee niinku uudestaan, että sitten sä nekin siihen, niinku tavallaan tähän Amerikkaan.
No siis en varmaan sanoisi, että täällä ei ole kahvia, mutta siis jo alkoholi ja päihteet. Mutta onhan siis obesiteetti on yksi valtakunnallinen ongelma, mihin tietysti ihminen itsekin vaikuttaa. Siitä on niin paljon seurauksia, sairauksia, lääkityksiä. Sehän on ihan yhteiskunnallinen ongelma. Mutta monesti yksilö itse ei sitä niin kuin ajattele. Että hän ajattelee, että hän saa olla minkä painoinen vain ja mua hoidetaan.
Niin se on niin kuin kauneus, ulkonäköasia aika pitkälti kuitenkin, sit, mihin, mitä niin kuin ihmiset ehkä ajattelee.
Niin, mitä yksilö ajattelee, niin. Joo, mutta se ei ajattele sit sitä, että paljonko esimerkiksi se tulee maksamaan.
No, mutta näkyykö esimerkiksi se ylipainon vaikutus siellä vastaanotolla?
No, näkyyhän se, kyllä.
Missä se näkyy?
Ja on tilanteita, että on tosiaan niin isoja ihmisiä, että siihen vaaditaan kahta eri yksikköä ambulanssia hakemaan se potilas kotota, koska yhdet paarit ei esimerkiksi kestä.
Siis niin, onko Suomessa niin isoja ihmisiä?
On niitä, kyllä.
No miten esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, jos teillä, tuleeko teillä päivystykseen tällaisia
Joo,
ihmisiä?
Tulee. Tuleehan ne päivystykseen. Päivystyksen kautta hän täytyy saada sitten eteenpäin osastolle, jos se tilanne on semmoinen, että hän ei pärjää kotona. Yleensähän se on semmoinen, että potilas on kaatunut jossain kadulla ja se massa on niin valtava, että et sä pääse yksin sieltä ylös. Etkä sä pääse myöskään ylös ilman, että et perusihmiset yrittää sua sieltä nostaa. Että siihen tarvitaan oikeasti sitten voimaa ja resursseja.
No mitäs muuta, niin kuin paitsi tämä kaatuminen?
No siinäkin tietysti on niin kuin hengen ahdistus, kun se massa on niin valtavaa, niin keuhko- ja sydänongelmat aika isossa roolissa myös.
No onko jotain muuta tämmöistä? Ylipaino, huumeet, alkoholi, tupakointi varmaan on yksi.
No niin, no alkoholista tietysti sit tulee nämä liitännäissairaudet, niin kuin haimo-ongelmat ja muut. Että montako kertaa haimotulehduksenkin tavallaan saa sairastaa, joka maksaa tuhansia euroja yhteiskunnalle, että sitten aina kun se hoidetaan erikoissairaanhoidossa ja sä pääset sieltä kotiin, niin mitä sä teet? Jos sä avaat saman tien sen pullon, niin oliko siitä mitään hyötyä? Niin et tavallaan se, että kuinka paljon me kulutetaan niitä resursseja siihen, että ihminen itse ei halua muuttua.
Niin, miten sä niinku sairaanhoitajana, niinku tämmöisenä päivystys? Päivystyshän tarkoittaa sitä, että sä kohtaat niinku ihmisen aika lyhyen ajan siinä, eikö näin?
Joo.
Niin miten se kohtaa, että jos täällä on nyt, sanotaan, että ne samat ihmiset tulee uudestaan tämän asian kanssa, missä vaiheessa sä otat esimerkiksi puheeksi, että sä sanot, puututko sä siihen missään vaiheessa vai jääkö se
aina yksilölle?
Niin.
No toki, ehkä päivystyksessä siihen ei pysty puuttumaan niin paljon, mitä haluaisikin. Ja sitten monesti se vastuuhan sit siirretään eteenpäin, että ehkä ne puuttuu sit enemmän osastolla. Että joo, varmasti parannettavaa on omalla. Ja varmasti kollegoidenkin tasolla, että se on hankalaa. Että sä pystyy niin kuin vaikka omalle kollegallekaan sanomaan, joka on ylipainoinen, että miten kauan sä jaksat hoitaa näitä potilaita, kun sä näet, että sekin on ongelma.
Mutta jos sulla on semmoinen, onko sitä hankala sanoa asia, jos sanotaan vaikka, että on alkoholisti ja tulee tosiaan vaikka sen maksa- tai haima-ongelma, minkä sä mainitsit, niin tulee vaikka sen takia, tai sitten just tämä ylipaino-ongelma, että ei saa sen takia vaikka nyt, no ehkä se ylipaino on vähän hankala kanssa, koska että sä nyt niin nopeasti laihdu kuitenkaan, että se hengitys niin kuin siitä muuttuisi. Mutta joka tapauksessa ihminen tekee jotain sellaista kuitenkin itselleen niin kuin huonoa ja joutuu sitten uudestaan, niin onko susta, niin kuin, herättääkö susta niin kuin suuttumusta? Vai niin kuin?
No joo. Tuohon voisin vielä ehkä liittää sen esimerkiksi nämä niin kuin psykiatriset potilaat. Meillähän on tosi paljon samoja potilaita, niin kuin sillä osa-alueella. Ja sitten toinen on myös intoksikaatiot. Että
mikä se on? Myrkytys.
Myrkytykset, että jotka niin kuin haluaa vahingoittaa itseään, mutta sitten niin kuin he ottaa lääkkeitä esimerkiksi yliannostuksen ja totta päätyy päivystykseen, missä tietysti sitten hoidetaan se ongelma. Mutta useinhan hekin ovat niitä samoja ihmisiä, jotka sitten toistuvasti, ei nyt välttämättä viikoittain, mutta että on niin kuin tuttu kasvo. Ja sehän nyt taas sitten on myös totta kai meidän ongelmat, miten me voidaan siihen puuttua, että saako hän apua. Ja se on harmi, että miten harvoin heitäkin tavallaan sitten pystytään auttamaan.
Niin.
Resursseja vähennetään tosi paljon ja päihde- ja psykiatrian puoli niin kuin on se, mistä on kans karsittu niin paljon, että mä ymmärrän, miten hankala on heidänkin tavallaan niin kuin saada apua ja auttaa.
Niin ja tavallaan nyt tässä herää tälleen niin kuin näin maallikkona tulee semmoinen ajatus, että kaikissahan on kysymys niin kuin mielenterveydestä, niin kuin sekä siinä ylipainossa, että alkoholismissa tai huumeissa tai muussa. Että kaikessa on kuitenkin jollain tavalla kysymys jo ehkä mahdollisesti myös jostain niin kuin psykiatrisesta sairaudesta. Joo, ajattelet,
taustalla kyllä usein on.
Mutta sä siis työskentelet Helsingissä niin kuin psykiatrisessa, vaan vai onko teillä siis psykiatrian
Meillä on myös
puoli?
Psykiatria, niin mutta just. Mä en ole psykiatrinen sairaanhoitaja. Että...
Eli sä oot niin kuin ihan perussairaanhoitaja?
Mä oon perussairaanhoitaja, terveydenhoitajaksi opiskellut kylläkin, mutta sairaanhoitajan työtä teen.
Mutta sä menit päivystykseen?
Mä menin päivystykseen.
Ja kuinka kauan sä oot ollut siellä töissä?
Mä oon ollut nyt 8 vuotta tuolla niin kuin Hartmanin päivystyksessä, entinen Maria.
Just. Ja onko se muuttunut sinä aikana?
No potilasmäärät ainakin on kasvanut aika valtavasti, joo. Että mä en ole helsinkiläinen, että mä oon kotoisin tuolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Vaasassa opiskellut terveydenhoitajaksi. Siellä hetken työskentelin vähän niin kuin avoimella puolella, kunnes päädyin tänne. Niin Marjassahan tietysti koko rakennus oli pienempi, niin eihän sinne potilaillekaan mahtunut, mutta ihan siis noususuunta on ollut aikamoinen, jos niitä tilastoja katsotaan.
Mutta johtuuko se siitä, että täällä on niinku enemmän sairaita ihmisiä ja ongelmia, vai johtuuko se, että teitä on niinku vähemmän?
No varmaan väestö on ikääntynyt, väestö on kasvanut niin paljon, että varsinkin niinku se ikääntyminenhän vaikuttaa. Pääsääntöisesti meillä on niinku sairaalapäivystyksen puolellakin vanhuksia ja samoja vanhuksia, että myös vanhukset kiertää sitä samaa ympyrää, mitä esimerkiksi päihdepotilaat.
Eli heillä tulee niinku joku pieni vaiva, minkä takia he joutuvat niin, vaikka rytmihäiriö.
Esimerkiksi rytmihäiriö, joo, mutta vanhuspotilaista tietysti ne on tosi iäkkäitä potilaita. Ja niin kuin nytkin tässä, että vanhusten hoitolaitoksia ja pitkäaikaishoitolaitoksia on purettu alas ja yritetään hoitaa potilaat kotiin. Ja sitten kun se ei ole yksinkertaisesti mahdollista, niin se on se kierre siinä sitten. Että he on hetken aikaa osastolla, sieltä pyritään kotiuttamaan, olisi pakko saada sinne kotiin. Sitten se on 2 päivää kotona, kun sama potilas tulee ambulanssilla, kun se ei yksinkertaisesti pärjää siellä kotona.
Tämä kuulostaa siis todella sekavalta nyt tämä päivystyspuoli tässä, mutta kysyn vielä ennen kuin niinku sen sekavuuteen haluan lisäselvyyttä, niin kysyn sitä, että, tai itse asiassa esitän kuulija kysymyksen, joka on kysynyt siitä, että onko siellä paljon luulosairaita myös?
No toki, niitähän tulee aina silloin tällöin ja siinäkin on taas tämä mielenterveys. Ongelma puoli. Siellä taustalla.
Mutta ja sitten nämä vanhukset, että onko siellä näitä yksinäisiä vanhuksia
on,
sitten?
Kyllä.
Eli onko vanhukset siellä päivystyksessä myös sen takia, että he olisivat yksin kotona?
Joo. Ja näistäkin niin kuin tavallaan ne tietysti tulee tutuksi ne, jotka hakee päivystyksestä somaattista oiretta, mikä sitten on oikeasti se yksinäisyys. Eli psykiatrin niin kuin ongelma. Mutta näitäkin tulee. Ja
tai onko se aina psykiatrinen ongelma?
Ei se ole se psykiatrinen ongelma, vaan nimenomaan, että ne kokee itsensä hyvin sairaaksi somaattisesti. Eri vaivoja tuo esille, joka ikinen kerta eri vaiva, mutta sitten se on se yksinäisyys tai ahdistus.
Mutta miten esimerkiksi sellaisen potilaan kohdalla, jos on nyt tulee tämmöinen vaikka 85-vuotias setä sinne vastaanotolle ja valittaa vaikka nilkkaansa? Ja on edellisenä päivänä valittanut vaikka kurkkuaan. Ja sä tiedät, että lapset ei käy häntä katsomassa ja on yksinäistä siellä kotona ja vähän huonosti syönyt ja muuta. Sulla on siellä kuinka pitkä aika sulla on hänelle antaa?
Liian lyhyt.
Kuinka pitkä se on, 10 minuuttia?
Riippuu. Että jos hän on päätynyt sinne sairaalapuolelle seurantaan, niin hän on siellä huoneessa esimerkiksi seurannassa, niin kyllähän me tavataan häntä sitten useamman kerran, että se ei ole pelkästään se yksi kontakti. Jos hän on päätynyt taas sitten terveyskeskuspäivystyksen puolelle odottamaan siihen odotusaulaan ja me tavataan se kerta, niin siinä se on varmaan keskimäärin se 10 minuuttia.
Mutta mitä sä Heli koitat tehdä sen vanhuksen kanssa sillä hetkellä?
No toki selvittää se syy, että minkä takia hän on just nyt tänään siellä päivystyksessä.
Vaikka sä tajuaisit, että se nilkka ei ole kipeä.
Niin, millä lailla hän on nyt ajautunut sinne päivystykseen, mitä hän on esittänyt siinä ilmoittautumisessa ja mikä se oikeasti se ongelma on. Kyllähän meillä on tosi paljon niin kuin näitä avopuolen kontakteja, mihin me voidaan ohjata esimerkiksi siihen niin kuin saamaan seuraa. Että on erilaisia palvelutaloja, jotka järjestää päivätoimintaa ja jos vaikka vanhus ei ole sitten ollut siitä tietoinen, niin kyllähän tällaisia saadaan sitten nopeastikin siihen tuotu esille, mutta se, että mitä sä tosissaan 10 minuutissa pystyt tekemään, niin ei ihan hirveästi.
Niin pystytkö sä kuitenkin luomaan sinne semmoisen kontaktin, että sulla on, voiko sanoa, että sulla on joskus niinku vakiasiakkaita, koska kuulostaa siltä, että siellä kuitenkin vakiasiakkaita on?
No joo, kyllä useamman potilaan tunnistan sinne päivystysaulassa. Ja tietysti tämmöinen rytmihäiriö ja etes värinä on semmoinen, että nehän joutuu käymään hyvinkin usein valitettavasti siellä päivystyksessä kääntämässä rytmiään. Ja se on sairaus, mikä pitää hoitaa, mutta se ei ole semmoinen, että hän itse oikeasti edes haluaisi tulla sinne päivystykseen, se on vaan pakko. Ja nehän on tuttuja potilaita meille kaikille siellä.
Mutta sä oot nyt 8 vuotta ollut siellä Hartmannin sairaalassa Helsingissä. Missä...
Onneksi äitiyslomalla parin otteeseen välissä, mutta kyllä.
Joka kuulostaa siltä, ja siitä on paljon juttua ollutkin niin kuin asiakkaiden taholta, ja myös niin kuin on puhuttu myös hoitajien uupumuksesta, mutta on puhuttu myös asiakkaiden taholta, että ihan ei aina toimittaa. Tämä niin kuin päivystyssysteemi. Ja itse siellä istuneena sanon, että aika pitkään siellä kyllä aina välillä niin kuin joutuukin odottelemaan.
Kyllä.
Että miksi sä olet siellä päivystyksessä ylipäätään? Miksi sä oot sinne halunnut? Siellä...
No, mä yritin tehdä jotain muuta välillä. Kävin työterveyshuollossa ja kouluterveyshuollossa ja avopuolella. Ja mä olin siellä hetken ja totesin, että se ei ole taas sitten mun juttu. Että kyllä mä haluan hoitaa niitä päivystyspotilaita ja haluan niihin muuttuviin tekijöihin mukaan. Että se on kivaa, että se työ vaihtelee.
Niin, että siinä on koko ajan semmoinen niin kuin aika hektinen meno.
No se on sitä. Ja, että jotkut ihmiset sopii tosi hyvin sinne päivystykseen. Kaikkihan ei sovi.
Mikä on semmoinen ominaisuus, mitä erityisesti tarvitaan sit siellä, jotta sinne sopisi hyvin?
No nopea reagointikyky on varmaan se. Mutta kyllä mä haluan uskoa, että ystävällisyys ja avoimuus on myös osana siinä, että ei niin kuin kielteisellä asenteella ei pärjää siellä hirveän pitkälle.
Onko teillä siellä hyvä henki?
Pääsääntöisesti.
Minkälaiset välit on lääkäreillä ja sairaanhoitajilla, kysyy täällä kuulija?
No päivystyksessä on mun mielestä erinomaiset, että me ollaan siinä kyllä ihan samalla tasolla. Että siellä ei ole mitään hierarkialinjaa. En ole itse ainakaan ikinä kokenut sellaista. Että me tehdään niin tiiminä työtä, että jos ei se toimisi, niin sittenhän olisi aika isot ongelmat edessä. Että kyllä mä sille pistän isot plussat, että toimitaan hyvin yhdessä.
Mutta onko se niin, että terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja niin kun arvioi sen? Koska eikö
joo,
se ole nykyisin
joo,
niin, että kun aulassa, sinne
aulassa,
sisään?
Kun, joo, kyllä ilmoittaudutaan, niin siinä on sairaanhoitaja ensimmäisenä vastassa.
Ja sitten vasta mennään lääkäriin, jos on ihan välttämätöntä.
Sitten mennään terveyskeskuksen lääkäriin, jos on välttämätöntä. Ja sitten taas tietysti sairaalapäivystyksen puolella hoidetaan sitten niin kun sairaammat ja kipeämmät potilaat, jotka vaatii sitten seurantaa, monitoriseurantaa, kaiken näköisiä lääkityksiä ja mahdollisesti vielä niin kun lähetettä eteenpäin erikoissairaanhoitoon.
Tuleeko usein tehtyä virheitä, virhearviointia, vääriä diagnoosia, kun sulla tulee siellä ihminen eteen?
Tulee. Toivottavasti ei liian usein ihan yksittäisiä tapauksia, mutta tulee. Siinä on onneksi hyvä sellainen puoli, että jos vaikka nyt pistää väärälle linjalle potilaan, niin siellä on
väärä linja.
No, kun siellä toimii 4 eri pistettä.
Eli
terveyskeskuspäivystys, pientraumapäivystys, sairaalapäivystys ja psykiatrinen päivystys. Niin jos sä siihen väärälle tavalla linjalle pistät potilaan, niin siellä on sairaanhoitaja kautta lääkäri vastassa sillä linjalla. Ja sä nopeasti sitten sen sieltä sinne oikealle linjalle. Että jos se on niinku tavallaan raskaan puolen potilas, että se ei kuulu sinne terveyskeskuspäivystyksen puolelle istumaan ja odottamaan, hän vaatii sairaala- ja osastohoitoa, niin sieltähän sitten nopeasti se sitten pongataan ja saatetaan sinne oikealle puolelle, että se ei sinänsä ole ongelma, koska me ollaan kaikki siellä saman rakennuksen sisällä.
Mutta onko tapahtunut esimerkiksi sellaista, että sä et ole vaikka tajunnut, että jollekin on tullut sydänkohtaus ja sitten saa sydänkohtauksia kuolee?
No henkilökohtaisesti ei onneksi ole tapahtunut, mutta täysin mahdollistahan se on. Että kyllähän me ollaan luettu näistäkin tapauksista lehdistä, että jossakin sairaalassa on virhearvioitu ja potilas on kuollut sydän infarktiin, että ei missään nimessä se mahdottomuus ole.
Eikö se ole aika pelottava? Niin, aika tosi vastuullista. Eikö se ole niin pelota tehdä se arviointi siinä, katsoa jotain ihmistä ja sanoa, että joo, ei tässä ole mitään hätää, että me tuonne vaan odottelemaan. Ja...
No kyllä. Ja henkilökohtaisestihan niistä toki vastaan, että jos siihen ilmoittautumiseen käy potilas ja mä arvioin sen, että hän ei tarvitse päivystystä, mähän ohjaan hänet sitten jo kotiseurantaan tai terveysasemalle virka-aikana. Ja sitten jos näin ei ollutkaan, en onneksi nyt ole ainakaan saanut palautetta, että olisi mennyt väärin tai näin, mutta onhan se. Ja näitä tehdään niin kuin ihan päivittäin useampi 10, sanotaanko näin, että ohjataan sitten kotiseurantaan tai terveysasemalle.
Mutta onko sellaisia tapauksia, että sä joudut kotona töitten jälkeen, niin kun jäät miettimään, että tuliko
kyllä
tehtyä?
Usein. Puin varmaan päivittäin miehen kanssa, että onneksi mies on myös niin kun alalla, että hän ymmärtää sitten tavallaan sen tuskan ja semmoisen paineen, mitä sitten haluaa käydä kotona läpi.
Täällä kysytäänkin itse asiassa, että mies on samalla alalla. Täällä kysytään lääkäreiden ja sairaanhoitajien romanssista ja romansseista ylipäätään. Eli onko sun mies on lääkäri vai?
Mies ei ole lääkäri, mutta mies on ensihoitaja, palomies, että sillä lailla samalla alalla.
Mutta olette sitten kohdannut sairaalassa?
Me ollaan kohdattu sairaalassa. Kyllä hän luovutti minulle potilasta tai useampaa potilasta saman päivän aikana ja siinä hän sitten innostui laittamaan viestiä myöhemmin iltapäivästä.
Siis te olette aamupäivän töissä, iltapäivästä hän laittaa
niin,
viestiä?
Minä olin päivystyksessä töissä hän ambulanssissa ja hän toi ambulanssilla useamman potilaan tosiaan siinä aamupäivän aikana, mikä oli vähän epänormaalia, että niinkin usein sitten potilaita sinne saapui niin tiuhan tahtiin. Ja
siis siinähän sitten potilaita?
En usko. Kyllä he olivat ihan oikeita potilaita. Mutta
kaikki luulosairaat käyvätti just sinä päivänä.
No joo, kyllähän siinä vitsiä tietysti heitettiinkin, että kaikki on kadulta nyt napattu kyytiin, mutta eihän näin tietysti ollut. Mutta johonkin hän siinä kiinnitti sitten huomiota, että sitä viestiä tuli sitten myöhemmin.
Niin hän laittoi sulle sitten myöhemmin
viestiä. Hän laittoi sitten Facebookin ihmeelliseen maailmaan viestiä.
Ja sitten, että rupesitte seurustelemaan.
No ei nyt toki heti ruvettu seurustelemaan. Kyllä piti muutaman kerran miettiä ennen kuin palomiehen kanssa lähtee kahville, mutta lähdin. Ja tällä tiellä sitten ollaan.
Okei, eli palomies ei ole nyt siis semmoinen ammattikunta, mihin sairaalassa niin kuin tähdätään, vai?
No kyllä se taitaa olla myös siellä hyvin semmoinen niin kuin kuuma puheenaihe, mutta en tiedä. Niin joo, kyllähän näitä romansseja on varmasti niin kuin hoitaja, lääkäri ja hoitaja, ambulanssi. Henkilökunnan kanssa myös.
Entäs hoitaja?
Varmasti niitäkin meilläkin löytyy kyllä.
Mutta teillä miehiä ei ole kauheasti töissä?
No on se niin kuin kasvusuunnassa, että kyllä meillä on useampi mieshoitaja tällä hetkellä.
Ja se
on tosi kiva.
Voi
se on
olla.
Tosi kiva. Mä koen, että naiset osaa tehdä hallaa toisillensa, varsinkin tällaisessa yhteisössä, mikä on hyvin naispainotteinen. Että se on tosi kiva, että miehet ovat myös löytäneet tämän alan ja ovat eksyneet sinne päivystykseen, koska se ihan selkeästi tasapainottaa ja rauhoittaa tavallaan sitä semmoista sisäistä.
Okei, eli nyt ei millään malttaa siirtyä täältä niin kuin romantiikan parista, kun kerran sitä on täällä kysytty. Eli teillä on siis tämmöinen, vielä sanon sen, että teillä on tämmöinen niin kuin teho-osastomainen tai sykemmäinen niin kuin meininki siellä, että siellä niin kuin ollaan paljon yhdessä ja siellä syntyy sitten.
Joo, no siellä ollaan niin tiiviisti yhdessä, että en ihmettele, että tavallaan nuoria ihmisiä ja nuoria työntekijöitä, että siellä sitten syntyy niitä romansseja. Ja ihan kivaahan se tietysti onkin.
No miten sitten, eikö se dynamiikka mene vähän sekaisin sit siitä, jos niinku tavallaan...
No itse en haluaisi olla samassa työpaikassa oman mieheni kanssa ja se onkin kiva, että me ei olla samassa työpaikassa. Että hyvin, hyvin harvoin törmätään siellä työmaailmassa. Ja jos törmätään, niin se on niinku minuuteista kyse. Että varmaan kaikki löytää sen oman balanssin, sen oman tasapainon sitten siinä parisuhteessa ja sitten siinä työminässä. Että täytyyhän se löytää. Ja mä haluan uskoa, että ihmiset, jotka on sitten samassa työpaikassa, oli se työpaikka mikä vaan, niin pääsääntöisesti eivät varmaan suunnittele omia vuoroja sillä tavalla, että ovat 24. Niin, 24.
Mutta jos siellä nyt on
yhdessä.
Vaikka, että joku niin kuin teistä naisista tai miehistä vaikka nappaa lääkärin, niin onko teillä ollut sellaisia tilanteita, että se vaikuttaa sitten jotenkin siihen teidän dynamiikkaan?
En usko. Että se vaikuttaa dynamiikkaan. Itsekin on joskus aikoina, niin silloin kun tänne Helsinkiin muutin, niin kyllä treffeillä käynyt lääkäreiden kanssa. Mutta
lääkäreiden?
Niin, monikossa lääkärin kanssa, mutta ei se, en mä ainakaan halua uskoa, että se silloin siihen mun työ minään vaikutti millään tavalla. Tai sitten kun ei tavallaan onnistunutkaan, niin ei myöskään sit siihen negatiivisesti.
Mutta päädymme siis siihen, että fiktio on niin kuin myös niin kuin totta, on myös faktaa niin kuin tällaisissa tilanteissa. Entä Joo. sitten, kun sanoit, että teillä on aika tasa-arvoinen suhde kuitenkin, se sairaanhoitajan ja lääkärin välinen, mutta onko niin, että se ei aina välttämättä, että se on niin kuin teillä?
Totta kai yksilöinä niin kuin kaikilla ei klikkaa. Että hirveän määrä ihmisiä, meitä on reippaasti yli 100 hoitohenkilökuntaa päivystyksessä töissä ja sitten taas lääkäreitä omat kymmenet ja kaikki niin kuin muut työntekijät päälle, niin eihän voi kaikkien kanssa olla niin kuin helppo työskennellä. Että kyllä se vaatii joskus vähän sellaista niin kuin pelisilmää.
Mutta täällä kuulija kysyy sitä, että joudutteko paikkailemaan lääkärin sanomisia?
Joudutaan.
Eli lääkäri töksäyttää jotain?
Lääkäri töksäyttää tai lääkäri ei selitä tarpeeksi potilasystävällisesti tai potilaslähtöisesti sitä asiaa, että potilaalle itselleen jää hyvin epävarma olo, niin tokihan hoitaja on sitten se, joka keskustelee loppuun sen asian ja käy sen niin kuin perusteellisemmin läpi. Että on potilas kiva sitten lähettää myös kotiin. Hän on ymmärtänyt, mitä tässä hoidetaan tai mitä tehdään tai mitä ei tehdä.
Mutta tuleeko semmoinen olo, että itse tietää niin kuin oikeastaan yhtä paljon kuin ne lääkärit ja silti saa vaan niin kuin neljäsosan palkkaa?
Tulee. Tulee kyllä sitäkin, joo. Enhän tokikaan ole käynyt yhtä paljon kouluja kuin lääkärit käy, mutta sillä lailla kokemus opettaa, että joskus tuntuu, että vähän pitää sanoa, että miten tämä ehkä tehdään ja sitten kokematon, ehkä tuore lääkäri saattaa sitten toimia tavallaan niin kuin sun sanojen kautta.
Niin, että sä tavallaan opetat sitä lääkäriä.
Mm.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
No sä Heli Ruokomäki sanoit, että ei ole välttämättä aina hirveän hyvä henki, että ne miespuoliset hoitajat on tullut niin kuin tasoittamaan sitä, eli on naisvaltainen työyhteisö. Tästähän myös keskustellaan aika paljon ja on tietty tälleen niin kuin nainen naiselle, niin ei ole kiva tietysti kuulla, että näin on. Eli onko naiset, mistä te kinaa? Mikä siinä on, mikä mättää?
En tiedä, tai tiedän varmasti, mutta siis miehet on jotenkin suoraselkäisiä, hyvin niin kuin suoraviivaisia. Ne niin kuin tekee sen, mitä pitää tehdä. Naiset myös tekee kyllä sen, mitä pitää tehdä, mutta ne tekee myös miljoona muuta asiaa tavallaan siinä sivussa. Itsekin naisena, en mä halua tätä näin sanoa, mutta se on vaan totta. Että ehkä meillä niin kuin vaikuttaa niin paljon läpi hormonit ja kaikki muut, että me niin kuin liikaa kytketään siihen työminään myös niin kuin muuta elämää.
Sano jotain esimerkkejä. Millä tavalla sä niin kuin siellä teidän yhteisössä vaikka sen koet?
No kun on niin iso yhteisö, niin totta kai sieltä löytyy ne, joiden kanssa haluat työskennellä mielellään ja ne, joiden kanssa sä et välttämättä halua työskennellä niin mielellään. Ja sehän aiheuttaa siinä sitten sen kitkan, että jos sä hakeudut aina siihen porukkaan, kenen kanssa on kiva työskennellä, niin väistämättähän siitä tietyt sitten ihmiset jää ulkopuolelle. Heillä muodostuu tai ei muodostu sitten taas omia niin kuin tavallaan ympyröitä ja sitten taas kun niitä yrittää välillä sekoittaa, niin se tuntuu niin kuin hankalalta.
Mutta onko siellä myös sellaista, tässä kuulija kun kysyy sitä, että miksi päivystyksessä joutuu aina jonottamaan, mikä on musta kyllä ihan asiallinen kysymys, toivon, että vastaat siihen. Mutta itselläkin on tullut joskus ehkä sellainen kysymys, en sano, ettenkö olisi saanut myös niin kuin erittäin hyvää palvelua ja lasten kanssa ja näin, mutta sanon kyllä sen, että joskus tulee semmoinen olo, että kyllä siellä niin kuin istutaan ja jutellaan. Kun sä itse istut siellä sairaan lapsen kanssa tai sulla on itselläsi joku vaiva ja sit sä katsot, että jotkut siellä niinku juttelee mukavia.
Joo.
Niin siitä tulee vähän sellainen.
Joo, mä itse asiassa tästä puhuin pari päivää sitten kollegan kanssa ja juuri sanoin, että jos vaikka ilmoittautumisaulassa, kun se on semmoinen lasikoppi, niin siinä työskentelee pääsääntöisesti, niin kuin nimenomaan työskentelee pääsääntöisesti 3 hoitajaa. Et siinä otetaan vastaan potilaita 2 hoitajaa ja sitten yksi, niin kuin, joka vastaa tavallaan sit koko polin toiminnasta, ottaa pääsääntöisesti ne ambulanssit sit vastaan. Ja sitten siinä saattaa olla käymässä sieltä huonehoitajia taas niin kuin useampi samaan aikaan, jolloin he ei puutu tavallaan siihen, mitä siinä aulassa tapahtuu. He on hakemassa potilaspapereita tai kysymässä vuorovastaavalta apua tai osastopaikkoja tai mitä ikinä onkaan sitten tekemässä siinä. Niin silloinhan se näyttää siltä, että siinä on 10 hoitajaa, jotka keskenään puhuu.
Niin juttelee siinä keskenään.
Ja varsinkaan kun ei tavallaan tiedä, mistä he juttelee. Mutta myös usein siihen saattaa sitten tosiaan tulla juttelemaan kollega, kyselemään kuulumisia tai muuta. Ja sitten kun he on siinä lasikopissa kaikkien silmien alla, niin siinähän väistämättä tulee se sellainen fiilis, että tässä me keskustellaan ja potilaat odottaa. Mutta myöskään sitten se, että kun potilaat odottaa, jos ne odottaa sinne lääkärille, niin se vastaanottava hoitaja, hän ei pysty puuttumaan heidän hoitoonsa. Hän ei niin kuin ota vastaan siellä terveyskeskuspäivystyksen puolella eikä anna ohjeita lääkärille, vaan hän pelkästään on siinä ilmoittautumisessa tekemässä sitä niin kuin ensiarviota. Niin se vastuu on sitten myös siellä niin kuin seuraavassa linjassa. Niin siihen tavallaan potilaat usein ei ymmärrä, että se ei auta, että siitä tullaan kysymään, mikä se odotusaika on, koska mehän ei voida ennustaa, milloin se lääkäri sieltä hänet kutsuu. Et me nähdään se jonotustilanne, mutta kun se jonotustilanne muuttuu, varsinkin sitten jos tulee joku kipeä potilas, joka on pakko ottaa jonon ohi, niin sit se niinku aiheuttaa kitkaa potilaissa, että ei niinku, sitä on niin hankala selittää, että minkä takia sinun pitää odottaa nyt 5 tuntia ja sä pääset 1,5 tunnissa.
Mutta kyllä siellä joskus myös herää sellainen ajatus, että tavallaan sun niin kuin, en sano, että vaivaan suhtaudutaan niin kuin ylimielisesti, mutta vähän silleen niin kuin kuitenkin, että otas nyt niin kuin rauhallisesti, vaikka sulla on vaikka tosi kova särky tai lapsella on tosi kova särky. Et mä ymmärrän, että siinä pitää niin kuin rauhoittaa, että totta kai eihän sit auta, että siinä niin kuin voivotellaan vaikka ääneen, mutta kyllä sellaista on itse nähnyt ja muuta, että voi olla jopa niin kuin vähän tympeetä sieltä sairaanhoitajapuolelta. Näet sä itse sen?
No mun henkilökohtainen mielipide on tuossa, että mitä hiljaisempi potilas, sen kipeämpi se on. Ei voi tietysti ihan ehkä näin allekirjoittaa, mutta siis näin se vaan on, että jos on kipeä potilas, niin se on pääsääntöisesti yleensä niin kipeä, että se ei hirveästi voivottele ja sitten näkee päälle päin sen, että se on kipeä. Mutta sitten on taas tämä kategoria ja kun kipu on niin yksilöllistä, että joillekinhan se joku pieni ruhje saattaa olla tosi kova kipu. Ja sitten taas päivystyksessä, kun niitä potilaita näkee tai se potilasvirta on niin massiivinen, että sit sä pystyt sillalle tulkitsemaan sen, että mä tiedän, että se ei tule kuolemaan siihen. Ja tässä ei ole niin kuin tunneista kyse. Ja sitten taas potilashan ei välttämättä ajattele samalla tavalla. Että sehän ajattelee, että nyt minulla on tämä kipu ja mun täytyy saada siihen saman tien apua. Mutta just se, niin kuin se ensiarvion tekeminen siinä on niin tärkeää, että mikä kuuluu oikeasti ensiapuun ja mitkä pitää hoitaa saman tien.
Täällä kuulija kysyy, että hoidatko paperittomia?
Me hoidetaan päivystykseen kyllä kaikki, että mehän sitten perustetaan sinne tietoja. Mutta paperittomillehän on myös se oma klinikka. Mä luulen, että he pääsääntöisesti kyllä hakeutuu sinne.
Jos he ei ole siellä, sulle tulee nyt vaikka joku, kenellä ei ole papereita, niin...
Ja tarvitsee ensiapua, niin kyllä kaikki hoidetaan.
Onko se niin kuin yhteinen päätös vai?
Joo, kyllä. Ketään en ole pistänyt pihalle sen takia, että hänellä ei ole henkilötodistusta tai...
Myöskään vaikka hän tulisi toiselta paikkakunnalta, joo, koska jossain vaiheessa oli semmoinenkin tilanne.
Jossain vaiheessa joo, mutta ei ole pitkään aikaa ollut kyllä semmoista, että päivystystä voisi käyttää. Että paljon on ulkopaikkakuntalaisia ja paljon ulkomaalaisia. Ja pääsääntöisesti hän ohjautuu nimenomaan tuohon työpisteeseen, missä mä työskentelen, että kun se on keskustan alueella.
Miltä Heli sun mielestä suomalainen yhteiskunta näyttää, kun sä katsot sitä niin kuin päivystyspoliklinikan kautta, koska ainakin siellä niin kuin itse istuneena täytyy sanoa, että siellä on niin kuin välillä talutetaan niin kuin vankia käsiraudoissa ja siellä on tosiaan näitä niin kuin on vanhuksia ja on lapsia ja on pienempiä vaivoja, isompia vaivoja, että jos siellä nyt vaikka on jouluaaton aattona, niin siellä tosiaan niin kuin näkyy se, joka on kompastunut joulukuuseen tai kenellä on jo jäänyt putki päälle ja muuta. Minkälaisen yhteiskunnan sä näet?
Ongelmallisen toki. On monta asiaa, mihin pitäisi puuttua etupainotteisesti, jotka on jätetty taas sinne taka-alalle niin kuin päättäjien toimesta. Esimerkiksi nuoret on tällä hetkellä hyvin niin kuin heitetty nurkkaan, mikä on taas sitten se ryhmä, joka tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa.
Mitä sä tarkoitat sillä?
No, niin kuin kaikista tavallaan avopuolen niin kuin resursseista ja nuorten palveluista supistetaan. Ja kouluista supistetaan, kouluopetuksesta supistetaan, ihan niin kuin tämmöiset niin kuin perus asiat.
Ja kouluterveydenhoidosta on
supistettu. Ja on ihan minimissään, että kaikki tällaiset niin kuin ennaltaehkäisevä hoitotyö on tosi niin kuin supistettuna tällä hetkellä, joka vaikuttaa tulevaisuuteen. Että miten me voidaan tulevaisuudessa, se hyvinvointi, mitä se on tulevaisuudessa, niin se on tavallaan myös pelottavaa tällä hetkellä, että mä haluaisin, että päättäjät ymmärtää sen, että mitä me opetetaan meidän 3- ja 4-vuotiaille lapsille, niin se tulee näkymään tulevaisuudessa. Että jos me jätetään kaikki se ennaltaehkäisevä hoitotyö nuorten puolesta, niin kaikki ongelmat, kaikki mielenterveysongelmat, kaikki päihdeongelmat, kaikki on edessä sitten tulevaisuudessa. Ja se on niin kuin, siihen ei puututa tällä hetkellä tarpeeksi.
No sitten entäs nämä vanhukset?
Toinen iso ongelma-alue, ikääntyneiden ihmisten määrä kasvaa ihan valtavasti tällä hetkellä. Se ikäryhmä siirtyy ja heitä kun yritetään pitää siellä kotihoidossa, kotihoidon maksimituella, ihan täysin muistamattomia, ihan täysin vuodepotilaita, ihan siis täysin kaikkia apuja tarvitsevia vanhuksia ja heitä lähetetään edestakaisin sairaalan päivystyksen kodin tai jonkun vanhusten kodin pitkäaikaislaitoksen välillä. Ja ei ole niin kuin sitä paikkaa, mistä tavallaan hän saisi olla, vaan niin kuin vanheta. niin se on kanssa tosi iso ongelma.
Miten se vaikuttaa siihen sun työn tekemiseen, kun sä niin kun joudut lähettämään koko ajan niitä, sä tiedät, että tää...
No turhauttavaa se on varmasti niin kun kaikkien mielestä, mä uskon. Mä en tiedä, niin kun, just tänään puhuin kaverin kanssa siitä niin kun vanhenemisesta, että tänä päivänä ei saa enää vanheta ilman diagnoosia. Että tavallaan ei anneta vanhusten olla enää vanhuksia ja niin kun se vastuun siirto. Että jos... Ikäihminen on jo jossain pitkäaikaislaitoksessa ja hänelle on tehty tietyt hoitolinjaukset ja siellä on 24H-hoitaja paikalla ja lääkärikin tarvittaessa. Niin siltikin, vaikka hoitolinjaukset on tehty, niin se pelko siitä, että se potilas kuolee nyt sinne vanhusten taloon, niin halutaan pois siitä pelosta ja lähetetään se päivystykseen. Että hän saattaa sitten menehtyä sinne päivystykseen, vaikka kaikki hoitolinjaukset ja omaisten kanssa ja kaikki päätökset olisi tehty. Ja tätä tapahtuu hirveästi, että on niinku sellaisia perussairauksia, jotka vanhuksella tietysti on vakavia, koska hän saattaa niihin menehtyä. Mutta että siinäkin on usein, että vähän etupainotteisesti pitäisi puuttua niihin ongelmiin ja tehdä ne hoitolinjaukset, jos on kyseessä monisairas ikäihminen, eikä lähettää häntä niinku kolmen eri organisaation välillä.
No mitä sä ajattelet siitä? Mä oon aikoinaan itse, kun oon asunut Italiassa, mä muistan, että se oli tämmöinen niin kuin oma lääkärisysteemi, eli sulla oli tämmöinen niin kuin NS-perhelääkäri tai semmoinen, kenen luona aina pääsi käymään, joka sitten ehkä niin kuin tunsi niitä perheitä niin kuin enemmänkin sun muuta. Suomessa taitaa puuttua semmoinen tavallaan kokonaan, että just kun sä puhut tästä, että ne on aika lyhyitä ne hoitosuhteet, tavallaan ne hetket, milloin niin kuin tavataan, että uskot sä, että se olisi semmoinen, joka...
Terveysasemillähän pyritään siihen, että on se oma lääkärisuhde, mutta sehän ei toimi. Varmaan kaikki sen tietää, että lääkärit vaihtuu ja sitten tavallaan myös se oma asuinpiiri vaihtuu. Et ihanaa on, jos se toimii. Se on tosi hienoa, jos se saadaan toimimaan, mutta varmasti se auttaisi, jos olisi aina se sama oma hoitaja ja oma lääkäri, jotka pystyisi hoitamaan ihan sinne loppuun asti.
Niin ja ehkä sitten jotenkin vielä tämä, että tietysti nykyaikana perheet on jo niin erilaisia, että kun 90-luvun alussa Italiassa esimerkiksi, että eihän niinku, että minkälaista perhettä sä sitten hoidat, mutta varmaan tässä just niinku, jos on vanhus tai nuori tai muuta, että jos on lääkärillä jonkunnäköinen käsitys kuitenkin siitä, että ketä perheeseen kuuluu ja niinku useammasta sukupolvesta vaikka yhdessä asukkaan, niin sehän kuulostaa kuitenkin sille ideaalilta.
Kyllä. Kyllä kuulostaisi. Niin kuin jos me ollaan tässä ikäihmisessä vielä, niin myös tuntuu, että yhteiskunta on muuttunut siinä suhteessa, että omaisethan aika lailla pesee kädet pääsääntöisesti niin kuin omien vanhempiensa tai oman perheensä hoidosta tietyssä pisteessä. Että ennen varmaan, niin kuin, jos mennään vuosikymmeniä taaksepäin, niin se on ollut se perheyhteisö, että niin kuin huolehditaan vanhuksista, omasta edistä, omasta isästään, jotka tarvitsee apua. Mutta tänä päivänähän se on pääsääntöisesti niin, että hänet laitetaan johonkin laitokseen, kun ei enää pärjää kotona.
Mutta onko semmoinen hetki sitten, että sanotko sä koskaan niille omaisille sit siitä? Sanotko sä koskaan, että hei, olisi hyvä, että te ottaisitte nyt tämän niin kuin helvimummelin niin kuin kotiin?
No joo, kyllä. Ihan vähän aikaa sitten kauniisti tietysti ilmaistuna tai mahdollisimman kauniisti ilmaistuna, että kun tuli kysymys siitä, että mitäs nyt, kun jos on vaikka vanhemmat, että toinen on sairastaa muistisairautta ja sitten sille, joka hoitaa tätä muistisairasta kotona, niin hänelle sattuu jotain. Niin sitten jos omaiset kysyy, että mihin minä laitan nyt tämän muistisairaan äitini, kun isäni joutui nyt sen murtuman takia sairaalaan. Niin se on tavallaan vähän hassukin kysymys, kun heti hänet pitää laittaa jonnekin, kun tietysti haluaisi kysyä, että onko niin, että yhtä vuorokautta et sinä pysty häntä hoitamaan. Mutta siis tällaisia kyselyitä tulee. Sitten on kriisipaikka.
Mutta sanotko sä semmoisessa tilanteessa?
Sanoin, joo, ihan hiljattain sanoin.
Ja mitä tämä sanoo sitten, tämä asiakas?
No hän sanoi, että tänään en pysty hoitamaan, huomenna ehkä onnistuu. Vaihtelevasti tietysti näitä vastauksia saadaan. Mutta ymmärränhän mä sen myös, että ihmiset on työelämässä, että vaikeita on muistisairaat. Ihmiset ei, varsinkin jos on pitkälle edennyt Alzheimer, niin ei sitä ole helppo hoitaa. Sehän vaatii resursseja kyllä ja läsnäoloa.
Mutta tuntuuko susta siltä, että kun siellä on lääkäri, niin se tavallaan ei välttämättä hoitajakin, niin tavallaan, että sitä ihmistä ei niin kuin nähdä kokonaisuutena, vaan se nähdään aina se yksi asia. Että jos on niin kuin vaikka nimenomaan haava sormessa, niin nähdään vaan se haava sormessa.
No, joo, ja päivystyksessähän tavallaan täytyisikin pyrkiä siihen, että sä et ajattele sitä liian kokonaisuutena, koska ongelmia on varmasti niin kuin usein paljon. Mutta tokihan on useita potilaita, jotka vaatii kahta erikoisalaa esimerkiksi. On viiltelyä ja on se psykiatrinen ongelma. Silloinhan me hoidetaan molemmat.
Mutta mä tarkoitan sitä, että onko se siellä niin kuin päiväpuolella, niin kuin tavallisen terveydenhuollon puolella sitten, missä pitäisi, koska kyllähän sielläkin on se, että siellä ei välttämättä koko ehkä asiakas sillä tavalla nähdä.
Ei varmasti. Tämäkin on varmaan se aikapula. On liikaa potilaita, liian kiireiset päivät. Yritetään hoitaa se asia, minkä takia hän on siinä vastaanotolla. Unohdetaan muut.
Sitten sä sanoit, että vanhukset ja nuoret on semmoinen huolestuttava asia niin kuin yhteiskunnasta tai se kurjapuoli. Onko siellä vielä muuta sellaista, mistä sä oot erityisen huolestunut tänä päivänä niin kuin yhteiskunnan kannalta?
No ne on ne kaksi ryhmää tällä hetkellä. Mä uskon, että työikäiset tällä hetkellä voi aika hyvin. Heille tarjotaan myös niitä palveluita eri tavalla ehkä, että jos johonkin haluaisi vaikuttaa, niin on nimenomaan nyt se ennaltaehkäisevä lapset, nuoret. Aikuistuvat.
No miten sitten, onko huumeiden käyttö kasvanut paljon? Näkyykö se paljon siellä päivystyksessä? Sitä kysyy kuulija.
Näkyy päivystyksessä ja varmaan pääkaupunkiseudulla ainakin. Että nuorethan ei nykyään juo alkoholia. Ei ehkä polta tupakkaakaan niin paljon kuin aikaisemmin.
Niin, tämä on aika tämmöinen positiivinen muutos.
Se on kyllä. Hyvä. Ja. Mutta he käyttää huumeita. Ja sehän ei ole hyvä asia. Et ihmiset, nuoret, opiskelijat... Tuntuu, että enääpä turvaudutaan, jos halutaan lähteä pilettämään niihin huumeisiin, koska niistä ei tule sitä krapulaa kuin sitä taas alkoholiin.
Siis nyt puhutaan ihan niin kuin jostain vahvemmistakin huumeista.
No vahvemmista on se nyt sitten kannabista tai amfetamiinia, ekstaasia.
No kertooko ne nuoret sitten, kun ne joutuu sinne teille, niin kertooko ne?
No jos he joutuu päivystykseen sen takia, että he on käyttänyt päihteitä, huumeita, niin ei siinä hirveästi pysty valehtelemaan. Se tilanne on yleensä semmoinen, että ne on niin huonossa kunnossa, että ei ne pysty valehtelemaan sitä. Kyllä he kertoo. Ei heillä ole mitään syytä valehdella meille.
Mutta onko se nimenomaan nuorten ongelma sitten, tai sitten näiden tosi hevien päihteiden käyttäjien?
Nuoriso, joo, kyllä, pääsääntöisesti.
Että työikäiset ei tule huumeiden takia.
Oikeastaan huolestuttavaa, että ne on tällä hetkellä 90-luvulla syntyneitä, jotka päätyy sinne päivystykseen.
No miten tämä lääkkeiden väärinkäyttö?
Siitä myös on. Se ei ehkä ihan samassa niin kuin marginaalissa näy, mitä päihteet ja huumeet yleensäkin, mutta kyllä sitä on, mutta sekin on tietty potilasryhmä, ketkä sutkeutuu niin kuin lääkkeisiin.
Eli?
No ei voi sanoa mitään ikäryhmää. Siellä on taustalla yleensä aina kuin mielenterveysongelma, koska ilman tavallaan, että sä oot vaikka lääkkeiden väärinkäytön takia päivystyksessä, niin sunhan on täytynyt saada ne lääkkeet jostain. Ja yleensä mitä lääkkeet käytetään, niin on nämä mielenterveysongelmaisten niin kuin, ja niin psykiatristen potilaiden lääkitykset, että niitähän menee sitten niitä lääkkeitä, että niistä vedetään ne överit tai sekakäytöt tai muut.
Mutta tuntuuko susta niin kuin sun työn kannalta, että täällä määrätään ehkä vähän liikaa lääkkeitä?
Määrätään, kyllä. Ja helposti, liian helposti. Kipulääkkeitäkin hyvin herkästi saa. Ja sitten kun on niin monta eri sektoria, on yksityinen sektori ja yksityisiä lääkäriasemia niin paljon. Sä voit joka ikiseen hakeutua eri vaivan vuoksi. Ja varsinkin, jos lääkärillä ei ole sitten tarpeeksi mielenkiintoa puuttua siihen ongelmaan, niin herkästi sä saat sen reseptin ja sitten seuraavan paikkaan. Päivystyksestä me ei onneksi määrätä hirveästi kyllä mitään.
Eikö se ole ihan sellainen kielto, kyllä. Että niitä ei saakaan niin kuin määrätä?
Joo, ei.
No mites täällä kysytään, että määrätäänkö liikaa antibiootteja?
Määrätään myös niitä. Ja mä oon aika antibioottivastainen niin kuin sairaanhoitaja itse, että ennen kuin on oikeasti ihan pakko antibiootien hoitaa jotain vaivaa, niin siihen pitää olla se peruste.
Sitten täällä kysytään, että tekeekö raha onnelliseksi?
No toivottavasti ei, koska täällä työllä ei varmasti pääse rikastumaan.
Eli onko sairaanhoitajan palkka sun mielestä niin kuin vääränlainen?
On.
Kuinka paljon lisää pitäisi saada kuussa?
No mä olisin kauhean onnellinen, jos edes me saataisiin meidän lomarahat takaisin.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Joo, tänään kysymyksiin vastaa Heli Ruokomäki, joka toimii sairaanhoitajana. On terveydenhoitaja, toimii ennen kaikkea päivystyspolilla. Ja vastaa ennen kaikkea näihin kuulijoiden kysymyksiin, joita täällä tosiaan aika paljon onkin. Eli sä sanoit,
yrittää vastata.
Yrittää vastata, mihin pystyy ja pitää silti salaisuutena ne tietyt asiat. Kuinka paljon näkyy yhteiskunnan eriarvostuminen siellä päivystyksessä?
Mitä tarkoitat eriarvostumisella? Siis rahallisesti yhteiskuntaluokat vai?
Yhteiskuntaluokat nimenomaan oletaan, koska tämä on kuulijakysymys.
Joo. No mä en usko, että Suomessa sillä lailla kyllä näkyy. Kaikki hoidetaan ihan samalta viivalta, että meillä ei varsinkaan kunnallisella puolella, kun itsekin työskennellen, niin rahanhan ei ole siinä se ratkaiseva tekijä, vaan ketkä ovesta sinne sisälle astuu ja oikeasti sitä ensiapua tarvitsevat, niin he hoidetaan.
Mutta alkaako siellä näkyä sitten taas se, että ne, kenellä on rahaa, niin ne menee helpommin yksityiselle?
Varmasti joo, ja he saakin mennä yksityiselle, sehän on ihan valintakysymys. Mutta yksityiset sektorit ei pysty hoitamaan kaikkia vaivoja, että usein sieltä niitä lähetteitä tulee meille turhiakin.
Puhutteko te tuosta sotesta kahvihuoneessa?
Puhuttiin silloin, kun sote-keskustelut alkoivat, niin huomattavasti enemmän. Silloin se aiheutti mieliharmia, jos jonkinlaista. Tällä hetkellä se on ehkä vähän haudattu sinne pöydän alle, mutta toki se puhututtaa.
Niin se on aika sekava.
Epävarmuus kaikesta puhututtaa.
Niin se on aika semmoinen niin kuin sekava kuvio.
No kyllä. Mehän toki haluttaisiin tietää, mihin tämä kaikki johtaa, mutta ihan siellä riveissäkään ei tosiaan tiedetä, että mitä tämä tuo tullessa.
Mutta mitä mieltä sä oot siitä yksityistämisestä ja kunnallisen?
En kannata.
Syystä, että?
On ongelmia, on sairauksia, mitä en usko, että yksityinen sektori pystyy niin kuin pitkäaikaisesti hoitamaan. Se jatkuvuus puuttuu. Tai tietysti jos mä haluan nähdä, että he myös tavallaan niin kuin esimerkiksi diabeetikon hoitaa alusta loppuun ja hoidon seurannan kaikki vaivat, mitä siihen liittyy, niin se olisi hienoa, mutta en usko, että näin.
Eli ajatteletko niin, että ihminen menee sinne hakee sieltä ensiksi jotain ja sitten lähteekin niin kuin tavallaan julkiselle puolelle hoidattaa
no
niitä
joo,
seuraavia.
Ja sitten tavallaan se vastuu, kuka kantaa sen vastuun siitä potilaasta, jos se on valinnanvapaus, voit käyttää mitä palvelua vaan, käytät eri palveluita, että missä se vastuu sitten menee. Koska siis monet sairaudet vaatii kuitenkin jatkuvuuden ja sen hoitosuhteen, että on lääkäreitä ja on hoitajia, mitä sä pystyt sitten valitsemaan, mutta jos se sama lääkäri tai hoitaja ei tapaa sua sen tietyn vaivan vuoksi montaa kertaa, niin se on hyvin, hyvin hajanaista ja väitän, että ei missään nimessä niinku potilaan kannalta parasta.
Nyt mä palaan vähän vielä tuohon raha-asiaan, eli kun täällä kysytään, että mikä on hoitajan kuukausipalkka, sä sanoit äsken, että teiltä vietiin ne loman rahatkin.
Eli
miten sä suurin piirtein?
Ne pienetkin.
Miten sä suurin piirtein, jos sä ajattelet, jos sä haluat paljastaa, ei tietysti tarvitse kertoa, mutta jos susta tuntuu, niin minkälaista palkkaa niin kuin sairaanhoitaja julkisella puolella saa?
Riippuu, että tekeekö vuorotyötä. Jos tekee vuorotyötä, niin vuorolisäthän on ne, jotka korottaa sitä palkkaa sille tasolle, että saa maksut maksettua. Että se on keskimäärin 3 000 niiden lisien kanssa.
Eli 3 000 lisien kanssa on se vuorotyö?
Joo. Sitten jos tekee ihan arkityötä 8-4, niin se on sitten taas vähän reilu 2 000.
Miinusverot.
Miinusverot.
Ja lääkäri saa, tiedätkö yhtään minkä verran lääkäri saa? Mä heitin, että 4 kertaa on enemmän, mutta onko se oikeasti?
4-10.
Kertaa enemmän.
Siis 4 000–10 000 euroa veikkaisen ja en halua tietää paljonko erikoislääkärit saa.
Niin tuleeko siitä semmoinen, sä sanoit, että on niin kuin hyvä henki ja muuta, mutta korjailette kuitenkin välillä sitä, joudutte kertomaan, mitä lääkäri on yrittänyt.
Yleislääketieteen puolella kyllä. Se harmittaa joskus, että on palkattu alalle tai vaikka päivystykseen sellainen lääkäri, joka ei oikeastaan kuuluisi sinne ja jonka tehtäviä tai toimintaa joutuu paikkailemaan. Ja tosiaan siinä palkka menee sinne toiseen taskuun. Mutta sitten meidän sairaalapuolella taas, mä luotan sen verran kyllä meidän sairaalalääkäreihin, että ei harmita, että he tienaa enemmän kuin minä.
Mutta tekisikö mieli opiskella lääkäriksi? Eikö kannattaisi?
Kannattaisi varmasti. Tekisi mieli opiskella, mutta varmaan toi fysiikka ja kemia ja matikka estää sen sitten.
Ei tapahdu niin helposti.
Ei se tapahdu niin helposti.
Mites te puhutte, olette puhunut jossain vaiheessa sotesta siellä taukohuoneessa, mutta tällä kuulija kysyy, että mitä te puhutte muiden sairaanhoitajien kanssa taukohuoneessa tai kahvihuoneessa, niin mistä muusta te puhutte kuin sotesta ja niistä ambulanssi? kuskeista ilmeisesti?
Varmaan pääsääntöisesti ehkä potilaista tai työtavoista. Mä uskon, että se aiheuttaa semmoista tupakkataukokeskustelua. Niin sanottua tupakkataukokeskustelua. Käydään niitä keissejä läpi, varsinkin jos on joku kipeä potilas hoidettu hienosti tai ei niin hienosti, mitä ikinä on tapahtunutkaan. Mutta puidaan sitä tavallaan ihan sitä arkityötä.
Nauratteko te koskaan potilaille tai puhutteko te niistä pahaa?
No mä toivon, että ei. En ainakaan halua uskoa, että mä olisin koskaan naurannut potilaille. Pahaa, en myöskään puhu pahaa, mutta toki turhauttavaa on joskus hoitaa potilasta, joka itse siihen ei ole niin kuin siihen hoitoon sitoutunut.
Et sitä voi purkaa kollegoidenkin kanssa.
Kyllä, ja niinhän se on ihan hyvä purkaakin.
Onko teillä muuten jonkinlainen työnohjaus?
Meillä on nykyään työnohjaus, kyllä.
Ette pääsette purkamaan?
Kesätauko oli tässä menossa, mutta nyt aloitettiin taas työnohjaus.
Se
on aika tuore juttu.
Niin, että se on tullut vasta ikään. Että...
Itse olin ensimmäistä kertaa työnohjauksessa niin kuin 1,5 vuotta sitten.
No miltä se tuntuu sen oman työn kanssa? Tuntuuko se helpottavalta, että joku on kiinnostunut siitäkin, miten sun työ sujuu?
Joo, ja sekin varmaan on taas sitten kemia-asia, että onko hyvä työnohjaaja. Jos ei hänen kanssaan sitten tavallaan synkkaa, niin siitä ei varmaan hyödykään, mutta tämä oli ihan hyvä kokemus.
Oletko sä ollut joskus paikalla, kun on ollut sellainen niin kuin isompi kriisi, jos ajatellaan, että vaikka että oli tämä Turun puukotus tai joku vastaava? Oletko sä ollut sellaisessa
No en
hetkessä?
Onneksi ole ollut missään puukotuksessa mukana, en. Mutta kriisejähän toki on lähes päivittäin, että on tukalia tilanteita, joista pitää selviytyä. Että meillähän tuodaan todella kipeitä potilaita ja ei ole mikään semmoinen sormien napsautus, kun se potilas on hoidettu. Että kyllä se vaatii meidän tiimiä ja vaatii aika paljon sitä tiimiltä, että se potilas hoidetaan hyvin.
No miten sitten, jos sä näet, että sinne tulee joku, kenellä on asiat niin kuin tosi huonosti ja potilas ei välttämättä itse tiedä sitä tai tiedostaa sen. Miten semmoinen kohdataan?
No tuohon on ehkä vaikea vastata, että millä tavalla, että onko hän niin kuin somaattisesti niin huonossa tilanteessa, että mä haluan puuttua siihen vai tarkoititko, että on henkisesti.
Sanotaan vaikka, että jollain on rytmihäiriö, joka... Tai sanotaan vaikka joku, että se on närästys.
Niin, että hän on niin kuin oikeasti somaattisesti kipeä potilas.
Niin kuin, tarkoittaako somaattisesti kipeä, että on fyysisesti joku vaiva?
Joo, kyllä. Että esimerkiksi sydäninfarkti.
Niin, että esimerkiksi sä ajattelet, että se on närästys ja se onkin sydäninfarkti.
No joo, siis mahdollisimman rauhallisena, kun pysyy ja potilaalle sanoo, että nyt on tämmöinen tilanne, että selvisi tuloksissa, että on se vaikka se sydäninfarkti. Ihan siis suoraan puhutaan, koska pääsääntöisesti ne potilaat on... kontaktissa siinä vaiheessa, kun heille se diagnoosi tehdään. Ja ennen kuin sitten hoidot aloitetaan ja lähetetään mahdollisesti eteenpäin erikoissairaanhoidon puolelle, niin rauhallisuus ja ihan siis rehellisyys. Kyllä heille saa sanoa, mikä heitä vaivaa. Ja silloinhan se niin kuin tavallaan, hekin haluavat sen tietää, että miksi hänen ympärillään hyöritään ja mitäs nyt tehdään ja mihin siirretään. Että kyllähän se pitää... mahdollisimman rehellisesti aina potilaalle kertoa.
No mutta mitä sitten, jos on joku semmoinen, että te tiedätte, että tämä tuskin lähtee, niin kuin tiedätkö, että joku on saanut nyt vaikka jonkun tosi vaarallisen, vaikka jonkun vaarallisen kuumeen tai jonkun muun vastaavan tavalla, että on sellainen tilanne, että potilas ei välttämättä sieltä kotiin enää pääse.
No sittenhän se lähtee erikoissairaanhuollon puolelle, jos esimerkiksi nyt puhuit kuumeesta, mutta vaikka jos puhutaan aivokalvon tulehduksesta, niin sehän lähtee sitten niin kuin erikoissairaan puolelle hoitoon.
Mutta jos on semmoinen, mitä ei voi hoitaa. Sanotaan, että on semmoinen, että sä tiedät, että tämä potilas todennäköisesti tulee vaikka kuolemaan 3 tuntia. Kyllähän sairaanhoitajat pystyy senkin arvioimaan.
Sitten tehdään siitä potilaan tilanteesta tai tilasta mahdollisimman hyvä, mahdollisimman kivuton ja miellyttävä. Jos on sellainen sairaus, että sitä ei voi hoitaa vanhuksilla esimerkiksi, jos nyt on sydäninfarkti, mitä ei voida enää hoitaa, ei voida enää liuottaa tai siitä ei hyödytä enää mitään, että ikää on niin paljon, perussairauksia tai että koko se niin kuin elimistö nyt niin kuin on sulkeutumassa niin sanotusti, niin sittenhän me hoidetaan sitä hänen yleisvointiaan ja sitä kipua, että sehän on. Se on, että tehdään kivuttomaksi se tilanne. En puhu eutanasiasta, mutta kuitenkin niin kuin mä sanoisin, että aika samalla viivallahan siinä ollaan.
Kannatatko muuten eutanasiaa?
Kannattaisin, kyllä.
Mutta sanotaan, että tämä kuoleman kohtaaminen ylipäätään, miltä se, te pystytte aika hyvin arvioimaan kuitenkin, että kuinka paljon potilaalla on vaikka elinaikaa, eikö näin ole?
No, jos on ihan on monisairas tai niin kuin vaikka syöpäpotilas, joka nähdään, että se on kuolemassa, niin kyllä sen niin kuin kokemuksella pystyy jo vähän näkemään, että kauanko tässä on tosiaan niitä minuutteja tai tunteja jäljellä. Ei ennustaa pysty, mutta arvioimaan.
Mm. Mutta kun te sanotte vaikka omaisille, olen itse kokenut sen, että on soitettu ja sanottu, että nyt olisi hyvä tulla, että en välttämättä ei seuraavaa aamua enää ole. Eli nyt olisi hyvä
lääkäri
tulla.
Lääkäri onneksi tekee sen pääsääntöisesti.
Mutta hoitajahan puolesta sen soittaa, eikö niin?
Kyllä lääkärille se kuuluisi.
Nyt en muista, kuka on soittanut, mutta joka tapauksessa tämmöisiä puheluita on ollut omankin elämän aikana. Eli on joutunut vastuusten niiden asioiden kanssa, ne ei kauhean tervetulleita ole.
Ei. Koskaan.
Mutta ovat olleet kyllä sellaisia, että on aika, niin kuin nimenomaan hoitajat on ollut siinä kyllä tosi huomaavaisia ja läsnä ja muuta. Että miten joudutteko te hoitaa paljon myös niitä omaisia niin kuin niinä hetkinä? Opetetaanko, koulutetaanko teitä siihen?
En tiedä, koulutetaanko. Kyllä kai koulussa ehkä jotain tällaista on joskus käyty, mutta tämäkin on varmaan, että kokemus opettaa. Kokemus opettaa ja se, että miten itse haluaisit, että sinulle tullaan asiaa kertomaan tai että miten haluaisit, että siinä läsnä ollaan. Että kyllähän niin kuin kokemus senkin sitten tuo kyllä, mutta eihän se koskaan ole helppoa. Ei ole koskaan niin kuin helppo kohdata kuolemanpotilaan omaisia. Oli kyseessä sitten mikä sairaus tai diagnoosi tai ikäluokka vaan.
Miten sä siitä niin kuin palaudut itse, jos sulla on tämmöinen vaikka yhtäkkinen joku lapsi vaikka kuolee?
Me ei onneksi hoideta lapsia tuolla meidän päivystyksessä, koska sehän olisi taas sitten ihan eri kategoriassa. Ja varmaan en ole hakeutunutkaan lasten päivystykseen sen vuoksi, että niiden niin kuin, lasten sairauksia ja varsinkin lasten kuolemaa on niin paljon hankalempi kohdata kuin sitten taas esimerkiksi ikäihmisen, joka on tämä luontaista, että se on meillä kaikilla niin kuin edessä, mutta että lasten kuolemaan niin en ole joutunut kohtaamaan, enkä toivottavasti joudukaan.
Mutta jos on joku tämmöinen niin kuin tapaturmatilanne, että se joudut, nyt ei puhuta vaikka lapsista, mutta että on tämmöinen yhtäkkinen, niin miten sä itse palaudut sit sellaisesta, että tapahtuu joku yllättävä onnettomuus ja ihmisiä menehtyy? No,
jos nyt näin tosiaan joku tapaturma sattuisi, niin kyllähän siellä sitten tavallaan se työnohjaus, semmoinen defyysin, niin kuin järjestetään sitten saman tien sen tapahtuman jälkeen. Ja jos on ollut joku kinkkinen, että ei edes johtanut kuolemaan, mutta että joku tosi hankala potilastilanne, että ollaan niin kuin hoidettu, elvytetty tunti ja sitten se on lähtenyt eteenpäin erikoissairaanhoidon puolelle, niin täytyyhän sun sitä pysty purkamaan.
Mikä sun mielestä, Heli, on kaikkein hienointa sairaanhoitajan työssä?
Se halu ja se, että pystyt auttamaan ihmisiä. Mä ainakin haluan uskoa siihen, että mä olen auttanut ihmisiä jollakin taholla.
Hyvä. Lämmin kiitos, Heli Ruokomäki, että olit tänne vastaamassa Kysy mitä vaan tällä kertaa. Eli tämä oli tässä.
Kiitos.
Ira Sander kiittää. Moikka.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.